Today Hebrew be Telegram Iran Radio uve Twitter Kol David Iran. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דפחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
Thank you.
مازنیمی کریم، شالوم راو. ها پودکاست شیشو معیم نوتصار بمخلیکت ها تکشورت شل ایران رادیو. متعنینیم لشموا عود پودکاستیم مسوق زه یخولیم لمتصو اوتام باتار ایران رادیو وگم برشاتو تا خبراتیوت به امتصاو تا کشور ایران رادیو آی آر. بی فرق زه ندون بین سبوت شیهوویلو لی هفعتا شل انتفاضة الاقصى وخين بپولوت شل همشتارها اسرائيلي لهدك اوديو تير ات معرخة شليتا شلو على هام هفلسطيني. هبارك الشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي اسرائيليم. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה, לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. هي راتستا لهودي على العالم شه فلسطينم داخو اتهتساعتها شالوم في هولخيم بدارخها اليموت بعد شي هم تراها اكاريت شل اسرائيل بمسخاكها شالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبلي له تخشيف بأخرايوت كل شيهي كلا بيها أخلوسيا هفلسطينت هم متقررت بايزور بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هت بتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعام هفلسطيني مشنات 1967 وعد هشانيم هباوت هت بتخوت شهت رخشا مي هت عارفوت تصفائي تيشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلت شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخيه هاي يوم يوميم شلها فلسطينم أفال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مي إرغوني سخويوت آدم هف فلسطينم هريشونيم شنكرا الخق هو سافور شهش ليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هت بتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنات 1977 وعد هيوم كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هم مخلطت بأربعات هشلبيم هلالو عدك ده كخ شهم هخريخو ات هفلسطينم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم مركزيها أخلوسيا هفلسطينت هفردو علي ده هتنخلويوت يهوديوت أخفيشة كتصور إسرائيليم سيخوت هشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنات 1990 وشالوش أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو اتكتصف بنياتان لهتنخلويوت ابنيتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرفي تقدي لهفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوع ولمنوع هتسميخا هتفعيد شل عارين فلسطينيوت مشنات 1944 وعد هايوم قاد لا أخلوسيا هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة هبت نصف شل هسكمي أوسلو هيا بنيات كفيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هاتنخليوت يهوديوت وعاري إسرائيل هاتنوعا بكفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم هافديل بتسيفع شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير كموخين نأسرا بنية فلسطينت بتوخ شل 50 متريم مهكفيش هماهير بهكفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالة يوتر مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين عاليدي راشيوت هتصفا هاي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل بمشيخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا معرفيت لرتسوعة عزة بنصف لشيتات هماتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخورات لتوخ هايزور أو هخوطسا ممنو هارس أتهك الكلاها فلسطينت. كاخ شنتان ليبه صخورات فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل. لمعسي سخر فلسطيني إميتي عم دينوت أخيروت هو بلتي إفشاري. بكرا زو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان فيقالوي لمداي هكاسف هو جم مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقوخاخيم إسرائيل جافتا مسيم بعتسماه فيشلما أوتام لراشوتها فلسطينت مدي خودش أم إسرائيل من التاكتة تكاسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينت تكا ناس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية. بنوصف لخول إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم عام هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكاف هاوني ما شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم هاولام هاوملال شياتسرو هاي إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام كل هتنائيم هلالو هالخو وهخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو لما شال بينتايم متصاوام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم. بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشة هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في هأليما بيوتير شله هتكفاشل هتصفاها إسرائيلي على زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارتس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خييفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعانا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت هم زيانيم هف فلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان اول هم تسيقوت مرأة ماشي هو اخير لدقما بشنة الباي مشتايم روف مكره مافت شلي لاديم هترخشو بمتصاويم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل ها ادويوت متصبيوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لوها يا اموت مزويان. هسنيف ها فلسطيني شلها هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنات الباين مشتايم. هم لكخو دوغما اوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصباه يسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخة ايدى رئية. مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هتصباه يسرائيلي كوفعيم بي اخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزويان كشي هيلاديم هايل نهرقو علي دي خياليم اسرائيليم يلاديم نهرقو كأشر كوخوت اسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا ازورة مغوريم عم هتنكيم وهم ماسوكيم شلهم امتصاعي نوساف هو هريست باتي مغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم يلاديم نلكدو بباتيم بمهلاخ ههريسا ونهرقو بلخطس كافيت شل لفانيم وفرزل كأشر هريسوت هبنيانين كارسو عليهم. سوق نصاف شل عنيشة مطل بدموت خوك تصفائي عروخ طبخ بفلسطين أوف مخصوميم ألف فلسطين منخلقو بخوخ بفاتهم بإبدو اتخيهم أم يرقو أوتام برخوفوت هتنائيم هائل كل كخ كاشيم وأملاليم شأفيلو همسموت هبشوتوت بيوتير هوفخوت لفلتي إفشاريوت يلاديم وموريم اينام يخوليم لهجيا لفاته السفر خوليم اينام يخوليم لاجشت لفاته خوليم وعوفديم مبزبزيم زمان راف على اكيفت مخصوميم اكده لهجيا لمكوم هعودة شلهم. سلمان ناتور سوفير عربي يسرائيلي تئير سنتسينا كوئفت بزمان شهمتين لإشورو بإخاد هم مخصوميم هفخين بأمبولانس شينسا لعور أم هتصفيرا شلو أخ لو هرشا لعور عد شي هتصفيرا نفسكا. سلمان ناتور لأخر بيرور مجلي شي هم توبال مات بتوخ ها أمبولانس. لم دينيوت ها عوينت شل إسرائيل هايتا قام هشبعا هرسانيت على المتصاف ها بريوت شل ها فلسطين بشتاخيم ها كفوشيم. روف هيلاديم توخ مسبار خوداشيم مي هلدا سوفليم متت تزونا كرونيت. مخكاريم مرئيم شي حاليا بشعوريتت هتزونا نوفات مي هقبلوت شي هاتيلا إسرائيل على هتنوعا. يلاديم سافلو يوتير مي أخاريم مي هتموتتوت هكالكلاها فلسطينت ومعريختها بريوت شلة. مأزيني مكريم تودا شي هكشفتم لبيرك هشيني شل هب بودكاتس نوار غانوف بفيرك زي دانو بركع هفعته شل انتفاضة الأقصى وخين بإمتساعي همشتار هاي إسرائيلي لهديك عوديو تير ات معرخة هشليتا شلو على هام هب فلسطيني. ببيرك هبا نسبر لخم ونخسوف خلاكيم نوسافيم شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شما ترتا هي شميرا وهم شيخ شل هالسيفل وهكئيف هالنوساف على هالفلسطينم.